ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. იგი მოამზადა დავით კლიბაძემ.
დღეს ისევ ვუბრუნდებით ჩინეთში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველ ხმლით მოფარიკავეთა ნაკრები გუნდის დიდ წარმატებას ამჯერად უკვე სპეციალისტის შეფასებით. ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი, ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი დავით სახვაძე.
დიახ, ეს ჩვენი ნაკრებისთვის მართლაც უპირველესი შედეგი გახლდათ. მსოფლიო ჩემპიონატზე 25 გუნდი ჩაება გუნდურ გათამაშებაში. ჩვენმა ნაკრებმა პირველი შეხვედრა სუსტ მეტოქესთან, ტაილანდთან ჩაატარა და ძალიან იოლად დაამარცხა. რაც შეეხება უკვე მერვეთ ფინალებს და მეოთხეთ ფინალებს, ჩვენ წინააღმდეგ დადგა მსოფლიოს მეოთხე და მეხუთე ნომერი გუნდები. მერვეთ ფინალში ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდი, რომელთანაც თავიდან ცუდად დაიწყეს ჩვენმა ბიჭებმა. შემდეგ მიხეილ მარდალეიშვილმა მსოფლიოს პირად თამაშების პირველ ნომერთან, ელაი დერსვიჩთან, 12-3 მოიგო და ბიჭებს მისცა დიდი ფორა იმისათვის, რომ მთლიანად ეს შეხვედრა ჩვენი გუნდისათვის წარმატებით დასრულებულიყო. ასეც მოხდა 45-38 დაამარცხეს ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდი. მეორე დღეს ელოდებოდათ მეოთხედ ფინალში ირანის უძლიერესი გუნდი, რომელიც მსოფლიოს მეოთხე ნომრად იყო განთესილი. ბიჭებმა არ დათმეს არაფერი, იბრძოლეს ბოლომდე. ასევე მიხეილ მარდალეიშვილმა გადამწყვეტი თავისი სიტყვა თქვა, როდესაც 10-2 დაამარცხა გამოცდილი ირანელი მოხარიკავე მოჩტაფა აბედინი. ბიჭებმა აუბეს მხარი და პირველად ისტორიაში ნახევარფინალში გავიდნენ, სადაც მათ ელოდათ კორეის უძლიერესი გუნდი. და მინდა გითხრათ ის, რომ მეოთხე ფინალის შემდეგ დაახლოებით 9:00 დაიწყო ნახევარფინალური შეხვედრა. ბიჭებმა ვეღარ შეძლეს ძალების მობილიზება. რა თქმა უნდა, კორეის გუნდი გამოცდილია, იგი მსოფლიო პირველი ნომერია და სამწუხაროდ ბიჭებმა ნახევარფინალური შეხვედრა დათმეს. ასევე დათმეს მესამე ადგილისთვის შეხვედრა ოლიმპიურ ჩემპიონებთან მსოფლიოს უძლიერეს უნგრეთის გუნდთან. მიუხედავად ამისა, ბიჭებმა ფინალის შედეგს მიაღწიეს, მეოთხე ადგილით დაიკავეს მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველად ისტორიაში. რა თქმა უნდა, ყველა გილოცავს ფარიკაობის გულშემატკივრებს და მთლიანად სპორტის გულშემატკივრებს ამ შედეგს და რეიტინგში ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთეს და 12-დან 9 ადგილზე გადაინაცვლეს. 199 ქულით საქართველოს ნაკრები გუნდი მსოფლიო რეიტინგში 9 ადგილზეა და სულ 33 ქულით ჩამოშვა მსოფლიოს მერვე ნომერ საფრანგეთის უძლიერეს გუნდს. ამით 2017-2018 წლის სეზონი დასრულდა. წინ ოლიმპიადის წინა სეზონი გახლავთ, სადაც ბიჭებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რათა კიდევ წინ წაიწიონ მსოფლიო რეიტინგში და მოვიპოვოთ ის, რაც არასოდეს არ მოუპოვებია საქართველოს ნაკრებ, გუნდური ლიცენზია ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების, რაშიც უკვე ყველა ფარიკაობის ფედერაციის წარმომადგენლები დარწმუნებულები ვართ, რომ ძალიან მალე ესეც მოხდება. უბრალოდ ამას დრო ჭირდება. მსოფლიო თასებია წლის საფარიკაო კვლავ კონტინენტალური ჩემპიონატი გაიხსნათ, რომელიც გერმანიის ქალაქი დიუსელდორფი უმასპინძლებს და ხოლო შემდეგ ამის დაგვირგვინება იქნება ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპესტში. წარმატებები უსურვოთ ჩვენ ნაკრებს.
დავით სახვაძე ხშირადა ჩვენი სტუმარი და ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველ ხმით მოფარიკავეთა ნაკრების მონაწილეობის პერსპექტივებზე საუბრისას მისი არგუმენტები და ვარაუდი სულ უფრო და უფრო გაბედული და დამაჯერებელია, თუნდაც როგორც დღეს იყო. ეს რაც შეეხებოდა ფარიკაობას, ფაქტია, რომ ტოკიოს ოლიმპიურ თათამზე ჩვენი ძიუდოისტებისაგან საპრიზო ადგილებსა და მედლებს მოველიან როგორც ყოველთვის. სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჯანიშვილი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის დიქტორია, ყველა საერთაშორისო ტურნირის გაშუქებაში უშუალოდ მონაწილეობს და ახლახანს ზაგრებში დიდი პრიზის გრან-პრის ასპარეზობაზეც იმყოფებოდა.
ქართულ ძიუდოში რაც მოხდა გარკვეული პერიოდის წინ, ამის შემდეგ პირველი გამოსვლა იყო ჩვენი ძიუდოისტების. ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, სასახარულოა ის შედეგიანობა, რაც აჩვენეს ჩვენმა სპორტსმენებმა ზაგრებში. ასევე სასახარულოა, რომ ავთანდე ჭრიკიშვილი ნელ-ნელა იბრუნებს თავის ოპტიმალურ ფორმას. სწორედ ის გახლავთ ერთ-ერთი ოქროს მედალოსანი, ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა ეს ტურნირი ავთომ. აღსანიშნავია, რომ 6 მეტოხე დაამარცხა. ფინალში ყოფილი მსოფლიო ჩემპიონი კუბელი ასლი გონსალესი დაამარცხა მან და ზოგადად გულშემატკივარს თავისთავად გაახსენა. ძალიან კარგია, რომ ის უბრუნდება თავის ოპტიმალურ ფორმას და მართალია ამ წონაში ძალიან დიდი კონკურენციაა ნაკრებში. ერთი მხრივ ცოტა რთული იქნება ალბათ იმის გადაწყვეტა, თუ უნდა წავიდეს 90 კილოგრამში სოფლიო ჩემპიონატზე ბაქოში, მაგრამ ზოგადად კარგია, რომ ნაჭრიკიშვილი, რომელიც გულშემატკივარს ახსოვს თავისი მაღალი დონის იუდოთი, პაუზის შემდეგ კვლავ მაღალ დონეზე ასპარეზობს. ბუნებრივია, ერთ-ერთი ფავორიტი მთავარი ტურნირის იყო გურამ თუშიშვილი, სოფლიოს პირველი ნომერია მძიმე წონაში. კედრინერი მართალია ბევრ ტურნირს ტოვებს ხოლმე და ამიტომ გურამი ეხა პირველი ნომერია. ფინალი განსაკუთრებით ძალიან ლამაზი საყურებელი გამოდგა. ისრაელის წარმომადგენელი ორ სასონი ძალიან ძლიერი სპორტსმენია, ბრინჯაოს პრიზიორია ოლიმპიური თამაშების და ასევე ბევრი შედეგი აქვს მას საქართველოს ასპარეზზე, სწორედ ის დაამარცხა ძალიან ამაზი კონტრილეთი და ასევე აღსანიშნავია ლაშა ტაველურის, ჩვენი კიდევ ერთი სპორტსმენის, ის 100 კილოგრამში ასპარეზობს, მისი პირველი მედალი იყო ზოგადად ეს აი საქართველოსო ტურნირებზე, გრან-პრისა, გრან-სლემსა, მასტერსის ტურნირებს უგულისყოთ ამ შემთხვევაში. ბოლო დღე ჩვენი ბიჭების ტრიუმფით დასრულდა, შეიძლება ითქვას. როგორც ისიც დაიწყო უკვე ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების საკვალიფიკაციო მარათონი, ზაგრების გრან-პრიც ასევე ერთ-ერთი ის ტურნირი იყო, რომელიც აი იმ ქულებთან ერთად, რაც ერიცხებათ სპორტსმენებს, ასევე ითვალისწინებს უკვე ოლიმპიურ საკვალიფიკაციო ქულებსაც, ასე რომ ამით არის ახსნილი ის მომენტი, რომ ზაგრების გრან-პრიზე ზიანობაში 83-მდე ქვეყნის 500-ზე მეტი სპორტსმენი მონაწილეობდა. ეს ესეთი უჩვეულო მომენტია გრან-პრიზთვის, იმიტომ რომ ასეთი რაოდენობის სპორტსმენები იშვიათად გამოდიან ხოლმე გრან-პრიზე. ეს ახსნილია იმით, რომ შედა ოლიმპიურ თამაშებამდე არც თუ დიდი დრო, ასევე ახლოს არის სოფლიო ჩემპიონატი ბაქოში, რომელიც სექტემბრის ბოლოს გაიმართებოდა. ყველა სპორტსმენს იმის სურვილი აქვს, რომ მაქსიმალურად უპრიმალოდ ფორმაში შეხვდეს სოფლიო ჩემპიონატს. ტურნირი მაღალ დონეზე ჩატარდა, გაიმართა იმ არენაზე, სადაც რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი კალათბურთში. ეს გახლავთ უდიდესი არენა, ზაგრეb არენა, დაახლოებით მე მგონი 10000 მეტ გულშემატკივარს იტევს, თუმცა ამაში ამდენი გულშემატკივარი არ ყოფილა. მართალია ეხლა მეტომეტეს სოფლიო ჩემპიონატზე რაღაც საოცარი წარმატების შემდეგ მთელი ხორვატია შეიძლება ითქვას, რომ ისვენებს ეხლა ამ პერიოდში, თან აგვისტოს პერიოდია, ზღვის სეზონია, ასე რომ დიდი აშლაგი არ ყოფილა ამ ზაგრების გრან-პრიზე. თუმცა მაინც ფინალურ ბლოკზე გულშემატკივარი საკმაოდ ესწრებოდა. შემდეგი ტურნირი უკვე იქნება ბუდაპეშტში 10-დან 12 აგვისტოს ჩათვლით. ნაკრების კაპიტანი იჭიდა როს ვარლამ ლიპარტელიანი, ასევე გუნდის სხვა ცნობილი წევრები, მათ შორის ამირან პაპინაშვილი, ძიმე წონაში ადამ ოქრუაშვილი გამოვა. ფაქტია, რომ იმ მომენტების შემდეგ, რაც მოხდა ქართულ ძიუდოში, ნელ-ნელა სიტუაცია სტაბილურდება და შევხედოთ, ნახოთ რა იქნება. მსოფლიო ჩემპიონატი ახლოვდება და თავარია ის, რომ გუნდის ლიდერები, გუნდის წამყვანი სპორტსმენები ოპტიმალურ ფორმაში შეხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატის მოახლოვებას და შეეცადონ, რომ ქუში გაახარონ გულშემატკივრები.
ალბათ მიაქციეთ კიდე ყურადღება, რომ გიორგი ჭანიშვილმა, როცა ხორვატის სპორტის მოყვარულები მოიხსენია, აღნიშნა, რომ თავისი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების საუცხო თამაშით გამოწვეული სიხარული მათ ჯერაც არ ჰქონდათ განელებული იმ დღეებში, როცა ზაგრებში ტარდებოდა გრან-პრი ძიუდოის და ასპარეზობა. მაგრამ ახლა ხორვატიის ფეხბურთელების ვარსკვლავებზე საუბარი მომავლისთვის გადავდოთ და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის შემდეგ ფიფას პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს ინტერვიუს ეს ფრაგმენტიც მოვისმინოთ.
Also ich habe mit einigen Kroaten gesprochen und die haben alle angesehen.
ჩვენ იმიტომაც შემოვიღეთ ვიდეო რეფერის სისტემა, რომ გავუადვილოთ სიტუაციების შეფასება არბიტრებს. თუმცა ისინი თავის საქმეს ისედაც კარგად აკეთებენ. მათი გადაწყვეტილების 95% სამართლიანია. ვიდეო რეფერის შემოღების შემდეგ ამ მაჩვენებელმა 99% გადააჭარბა. დღეს დადასტურდა, რომ ფეხბურთი წარმოუდგენელია ვიდეო რეფერის გარეშე, განაცხადა ფიფას პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინო.
Fußball ohne Videobeweis kann ich mir vorstellen.
Dankeschön. Vielen Dank. Viel Erfolg. Alles
Gute. Მე შევახსენებთ, რომ ჯანი ინფანტინოს ინტერვიუს პირველი ნაწილი, როცა მან შეაფასა საერთოდ მსოფლიო ჩემპიონატი, წინა შაბათს მოისმინეთ. რაც შეეხება ფიფას პრეზიდენტის დამოკიდებულებას ვიდეო რეფერის ეფექტურობაზე, აქ ალბათ მაინც იყო ხარვეზები, ზოგჯერ დასაკვირველია სუბიექტურობაც გამოჩნდა. პირადად ჩემთვის, თუმცა ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, დასაკვირველია დღესაც აუხსნელია, რატომ დაინიშნა არგენტინელი არბიტრი ნესტორ პიტანა ჩემპიონატის პირველ ესე იგი გახსნის მატჩზე და შემდეგ ფინალზე. ვერ დაგემალავთ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით, ირანელი ალირეზა ფლაგანი იყო ამ ჩემპიონატის საუკეთესო მსაჯი. მაგრამ რაც იყო, ახლა აღარაფერი შეიძლება, თუმცა ჩემპიონატიდან დაბრუნების შემდეგ მე ისევ ვესაუბრე უეფასა და ფიფას სამსაჯო ინსპექტორს ლევან პანიაშვილს.
როგორც სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, 16 მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა შესწორებული. კიდევ 3 მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა დადასტურებული. საჯის მიერ სწორედ იქნა გადაწყვეტილი და შემდეგ დადასტურებული. ესეთია სტატისტიკა. იყო იქ რამოდენიმე თამაში, სადაც აშკარა იყო ამ სისტემის, ასე ვთქვათ, ჩავარდა. რატომღაც ვერ იმუშავა, ნუ სხვადასხვა მიზეზების გამო ხდება, ადამიანური მიზეზები ისევ სუბიექტური მიზეზები, აუშვათ იგივე საჯმა ვერ გადაწყვეტა ან მონიტორზე ნახვის შემდეგ ვერ შეაფასა სწორედ, ან ვიდეო ასისტენტმა არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა მსაჯს. მოკლედ რამოდენიმე თამაში იყო, რამოდენიმე გადაწყვეტილება, სადაც არ მოხდა ამ სისტემის კარგი გამოყენება და შესაბამისად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები არ გასწორდა. ეს თამაშები იყო უკვე დასამალი არა ხო ყველა ამაზე ლაპარაკობს თვითონ პრეს კონფერენციაზე სასო ქუეტექსში იგრძნობოდა ეს იყო მაგალითად ინგლისი ტუნისი შვედეთი გერმანია ბრაზილია ბელგია თვითონ ფინალიც ალბათ იმიტომ რომ იქ იყო საკმაოდ ცეცი გადაწყვეტილებები სამ ბევრი კითხები რომ დაებადა ყველა სამსაჯო სამყაროში. მოკლედ ეგეთი სურათი არის. თუმცა ესე იგი მაინც დეტალებისაგან ალბათ უფრო აბსტრაგირება უნდა მოახდინოს და მთლიან სურათს უნდა შევხედოთ. მთლიან სურათი აჩვენებს რომ უფრო დადებითი მოვლენა არის ვიდრე უარყოფითი და რათა პირველია საჭიროებს ახვეწას რაღაც რაღაცების ცვლილებას ალბათ უკვე მიდის ამაზე ფიქრი. ხადია რაღაცები შეიცვლება ამ სისტემის გამოყენებაში.
ლევან, რა პერსპექტივა აქვს ამ სისტემას ევროტურნირებზე და ვთქვათ, შემდეგ უკვე რა საგვიროა საქართველოსში?
მე წავიკითხე UEFA-ს პრეზიდენტის მოგლე ინტერვიუ იყო მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას, შემდეგ ზუსტად არ მახსოვს. მოგლე მან თქვა, რომ უკან გზა აღარ არის, ცხადია, ეს დაინერგება, აქ არის დროის საკითხი, ესე იგი მომზადების და ტექნოლოგიების შერჩევის საკითხი, იმიტომ რომ სხვადასხვა მომწოდებელი არსებობს ამ ტექნოლოგიის. ჩემპიონთა ლიგა მაგალითად სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება, ხო? სხვადასხვა მაუწყებლები არიან, სხვადასხვა სისტემები და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ტექნიკური საკითხების გარდა არის კიდე მომზადება საჯების, იმიტომ რომ ჩემპიონთა ლიგას ემსახურება საჯები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ყველა ქვეყანაში არ არის ეს სისტემა ჯერ დანერგილი. ამიტომ დაუშვათ სერბიიდან თუ მოდის საერთო ბრიგადა, სადაც ეს სისტემა არ არსებობს. გარკვეულ პრობლემებს შეკვლის. ამიტომ საჯებიც, ვიდეო ასისტენტებიც და მათი ასისტენტებიც კიდე რომლებიც არსებობენ ის ისინი უნდა მოამზადოს. მოკლედ ეს პრობლემები არის. UEFA-ს დიდი რესურსი აქვს, ხადია ყველა თვალსაზრისით. როგორც ოდნა ასევე კომპეტენცია ფინანსური, მე მგონია რომ აი ამ სეზონს დახარჯავენ აი მომზადებაში და იმედი მაქვს რომ შემდეგი სეზონიდან დაინერგება. რა შეიძლება საქართველოს მეტი პრობლემა აქვს ხადია, იმიტომ რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული პირველ რიგში. მე ამას წინათ შეხვედრა მქონდა იტალიან საჯებთან და ვკითხე ისე რა ჯდება თქო და დაახლოებით 200,000 ევროზეა ლაპარაკი ერთ სტადიონზე რომ დამონტაჟდეს მთლიანად ეს ტექნოლოგია. გარდა იმისა, რომ ისევ მსაჯები უნდა მომზადდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თუ როდის დადგება ვიდეო რეფერის დამკვიდრების აუცილებლობა ქართულ ფეხბურთში, ეს ალბათ მომავლის საქმეა და არ ჩვენი გადასაწყვეტია. დღევანდელი შეხვედრის დასასრულს შეგახსენებთ, რომ ხუთშაბათს ევროპა ლიგის მეორე ეტაპის განმეორებითი მატჩები გაემართა ფარერების ვიკინგური ქუთაისის ტორპედომ ამჯერად 4-0 დაამარცხა. შინ 3-0-ის გამარჯვების შემდეგ ეს როგორც უკვე გითხარით საბაზრო შეხვედრა იყო და ქუთაისის ტორპედო გავიდა მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე. ხოლო რაც შეეხება მარიბორისა და საჩხერის ჩიხურას მატჩს, იგი მასპინძლებმა მოიგეს 2-0. პირველი მატჩი ალბათ გახსოვთ, ფრედ 0-0 დამთავრდა, ამრიგად ჩიხურა სამწუხაროდ გამოეთიშა ევროპა ლიგას. ერთი კვირის შემდეგ ისევ შეხვდებით ერთმანეთს.
ეს გახლა ჩვენი ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.